რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გიორგი გვახარიას. ოსამუშაო დღეს გადის ეს განაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში 17:05-ზე იწყება. დღეს ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენი განაცემა ორ თემას მოიცავს. სიამოვნები წარმოგვიდგენთ განაცემის პირველ სტუმარს, ეკა ლალიაშვილს, ეკატერინა ლალიაშვილს. ეკა გახლავთ საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გაუგებობის თავმჯდომარე და დიდი მადლობა რომ ამამინჩი მოახერხეთ მოსვლა ჩვენთან სტუდიაში და წინასწარ უკვე მადლობა ჩვენს მეორე სტუმარსაც, რომელიც იმედია 17:30-ზე მოვა და ჩვენ გადავალთ მერე ჩვენი განაცემის მეორე თემაზე. რაც შეეხება პირველ თემას, დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებაზე. 4-10 მაისს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია და გაერო ერთად აწყობენ, უფრო სწორად მათი ეგიდით ტარდება მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. წელს ამ დღეულის გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და პირველ რიგში ეკა მინდა კითხოთ, ეს წელს არის ასეთი გზავნილი, ასეთი დევიზი თუ ყოველ წელს იცვლება?
მოგესალმებით პირველ რიგში, საყამომშვიდობის. რაც შეეხება გაეროს კვირეულს, ყოველ წელს აღინიშნება, თუმცა ესე გლობალურად და მასშტაბურად ყოველ მესამე წელს გამოდის. შესაბამისად და სლოგანიც და თემაც იცვლება. წინა წლებში იყო ქვეითები და თქვათ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული. წელს არის ბავშვები და საგზაო უსაფრთხოება. და გზავნილი არის დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე გზებზე, თუმცა ბავშვები შეგვიძლია როგორც ქვეითების როლში განვიხილოთ, ასევე მგზავრების როლში და ამიტომ თემა პრინციპში მას ტრიალებს გზის მონაწილეების ირგვლივ.
შეიძლება ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ.
ფეხით მოსიარულეების ირგვლივ, კი ბატონო.
უკაცრავად, აი როცა ციფრებს გადავხედე, ციფრები არის ძალიან შემაშფოთებელი. ყოველწლიურად 1,200,000 ადამიანი იღუპებაო ავარიებში საგზაო. აქ ლაპარაკი არის ყველანაირ ავარიაზე, ხო? არა მარტო ფეხით მოსიარულეზე.
აქ არის ყველანაირზე.
ვიცით, აი ფეხით მოსიარულე რამდენი იყო?
25% არის ამისა მსოფლიო მასშტაბით ფეხით მოსიარულეები. რაც შეეხება 1,200,000 ადამიანს, აქედან აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ძირითადად ავტოსაგზაო შემთხვევებით, ფატალური შემთხვევებით მთავრდება დაბალ განვითარებულ და საშუალო და ნაკლებად შემოსავლიან ქვეყნებში, რადგან ევროპული და უფრო რაღაც განვითარებული ქვეყნები ძალიან ბევრ ინტერვენციას აკეთებენ და ბევრ ღონისძიებებს ატარებენ იმისთვის, რომ შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. შესაბამისად, როდესაც უკვე წლების განმავლობაში მზარდი გახდა ავარიების რაოდენობა მსოფლიოში, გაერომ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ მოელაპარაკეს, მოუწოდეს ქვეყნებს, ეს ფაქტიურად იმ დონის რაც მსხვერპლი მსოფლიოში, რაც თქვა შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან წამყვანი დაავადებებმა, ხო? ამიტომ ესეც განხილულია როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დაავადებების რანგში. შესაბამისად მოელაპარაკეს, რომ მოდით მოუხმოთ ქვეყნებს და გავანახეროთ 10 წლის განმავლობაში, 2011-2020 წლის განმავლობაში გავანახეროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა ჩვენს ქვეყნებში. და ეს ევროპული ქვეყნები, შტატები სხვადასხვა, აი ცდილობენ მაქსიმალურად ღონისძიებები რაღაც იქ უფრო რთულია კიდე ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩვენთან შედარებით მარტივია, რადგან ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, რადგან ცოტა
კონკურენცია არ არის.
ხო, ასე შეიძლება
იყოს.
ხო, იქ უფრო მეტი რესურსი იდება იმაში, დაიხვეწოს ეს სისტემები და შემცირდეს რაოდენობა.
თუმცა მოდით ახლა ვკითხავთ, მანქანით მიულია ევროპაშიც და თქვენ თქვით რომ იქ პრინციპში ნაკლები საშიშროება არის, ხო, ამ ავარიების, მაგრამ სამაგოდ გზებია კარგი და სიჩქარეა დიდი, ან პირიქით ცდუნებაა დიდი, რომ სწრაფადი არო და ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ხო, ავტოსაგზაო შემთხვევების.
რასაკვირველია, სიჩქარე პირველი წამყვანი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებისა, მაგრამ ის იქ იმდენად კონტროლდება ეს ყველაფერი, რომ გამორიცხული არის და ძალიან მინიმუმამდეა დაყვანილი ადამიანის ქცევის კონტროლი. შესაბამისად, ყველა მძღოლმა იცის, რომ უნდა იყოს კანონმორჩილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან მაღალ ჯარიმებთან ექნება საქმე. და არა მხოლოდ ჯარიმები, არამედ იქ მოგეხსენება ქულების სისტემა, რამაც შეიძლება აბსოლუტურად რაღაცა პერიოდის შემდეგ რა თქმა უნდა, ევროპაში თუ მანქანა არ აყავს, თქვა დისტანციებზე ძალიან რთულია.
ამერიკაში თუ მეტი.
ამერიკაში ხო, მომგზავრება. შესაბამისად, ძალიან ფრთხილად არიან მძღოლები, აბსოლუტურად განსხვავდებიან თავიანთი ქცევით ჩვენი მძღოლებისგან. იმიტომ რომ მეტნაკლებად, ახლა თუ კონკრეტულად სიჩქარეზე ვისაუბრებთ, ჩვენთან შაშენ გვახსოვს განახევრდა ხო ჯარი მასიჩქარის გადაჭარბებაზე,
რამაც მეკითხა ეგ და რამაც გაზარდა რაოდენობა.
რამაც გაზარდა რაოდენობა, რამაც ქვეითები ასევე გაზარდა, იმიტომ რომ სიჩქარის გადაჭარბება პირდაპირ კავშირშია ქვეითების ფატალურ შემთხვევებთან და დაშავებულობასთან და რა თქმა უნდა, ამან კარგი შედეგი არ მოიტანა. თუმცა კარგია რომ გაკაცდა ჯარიმები თქვა დასვამობასთან დაკავშირებით და პირველივე ჯერზე უკვე მართლმსაჯულების ჩამორთმევა, მაგრამ ნუ დიდი იმედი გვაქვს რომ სიჩქარეზე
შემცირება.
ხო, ეს ნამდვილად არ არის კარგი სტრატეგია.
საერთოდ თქვენ მხარ ძღოლი.
რა თქმა უნდა, დიახ.
და ამჩნევთ ალბათ, ნუ ამ ყველა ძღოლი დაგვეთანხმება ახლა ალბათ ვინც გვისმენს, რომ ესე იგი სიჩქარის პირველ რიგში სიჩქარის მოყვარული ძღოლების თქვა თვითნებობა გაიზარდა.
კი ბატონო, გარდა ამისა სიჩქარის გადაჭარბებაც რო არ იყოს ქალაქში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ძალიან მაღალი ლიმიტებია დაშვებული. არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არ არის დასახლებულ პუნქტში
60
სანაპიროზე კი 60 კილომეტრის საათი ისეთ თუნდაც ფართე ქუჩები იყოს არსად არ არის სადაც ვთქვათ ინტენსიურად მოძრაობს ხალხი. ეხლა რაღაც რეკომენდაციებს გვაძლევენ ხოლმე ევროპელი ექსპერტები და ხაზგასმით არის ნათქვამი რომ 60-დან 50-მდე უნდა ჩამოვიდეს ამ ტიპის გზებზე არის ლიმიტი. თუმცა არის უბნები, რომლებიც უფრო მჭიდრო დასახლებულია, უფრო ვიწრო ქუჩებია,
30.
დიახი, 30 უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, შესწავლილი უნდა იქნეს ეს ყველაფერი, ყველა ქუჩა თუ თქვა ქალაქზე იქნება საუბარი და თავდაპირველად გადახარისხებული ასე რომ ვთქვათ ეს ლიმიტები.
თქვენი ორგანიზაცია ეკა უშუალოდ ამ თემაზე მუშაობს, საგზაო საფრთხოებას კიდე გავიმეორებ რადიოს მსმენელს ვეთქვი რომ ჩვენ მესაუბრებით ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარეს.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია 2010 წლიდან მუშაობს ამ თემაზე. ძირითადად მიმართულება არის საგანმანათლებლო კამპანია და როგორც წესი პრაქტიკა არის ასეთი რომ არასამთავრობოები ამ მიმართულებით მუშაობენ და ადვოკატირების მიმართულებით, რაც ასევე უნიშნელოვანესი არის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, თქვა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, რაღაც შუალედური რგოლი ვართ, თუ შეიძლება ითქვას. და ძირითადად ჩვენი საქმიანობა, ვთქვათ, ბავშვებთან, მოზარდებთან, ძღოლებთან კომუნიკაციით განისაზღვრება. ჩვენ მათ ინფორმაციას ვაწვდით, ვთქვათ, როგორ უნდა მოიქცეთ კუჩაში ისე რომ უსაფრთხოდ ვიაროთ, ხო? რადგან გზის მონაწილეთა შორის, ვთქვათ, ანუ საგზაო საფრთხეობა შედგება სხვადასხვა, ანუ ავარიები ხდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ხო? ეს არის, ვთქვათ, გაუმართავი ინფრასტრუქტურა და ეს ანუ გზები, გაუმართავი ავტომობილი და ადამიანის ქცევა. და ძირითადად სოფლიოში რის გამოც ხდება ავარიები, არის ადამიანის არასწორი ქცევის გამო, ესე დაახლოებით 95%. შესაბამისად, ქვეითი ძღოლი. მგზავრის როლი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ არის ის მგზავრმა რო ვთქვა, არ გაუფანტოს ძღოლს ყურადღება, რა საკვირველია მნიშვნელოვანი ამ წესის
და გვერდზე მჯდომი მგზავრი.
გვერდზე მჯდომია თუნდაც ბავშვები, რომლებიც ხშირად ხდება, ხო, ბავშვები სავარძელზე უკან ხედან და ვთქვა რაღაც ხმაურის გამო შეიძლება ძღოლმა უკან მოიხედოს და ხშირად ხდება ესეთი ხო ყურადღების გაფანტვა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განათლება, თუმცა ვიტყოდი რომ ბევრი კარგი ქვეყანაში სადაც ვთქვა ექცევა უპირატესობა ენიჭება საგზაო საფრთხეობას, მასშტაბურად ხდება ამის განხორციელება სახელმწიფო დონეზე. ინფორმირება საზოგადოების მუდმივად არის ვიდეო რგოლები წლის განმავლობაში სხვადასხვა თემებზე და ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის ის, როდესაც გადის ის ქუჩაში, ეს მომენტი ირთვება, ხედის შეკრა არის თუ თქვა ზებრა გადასასვლელის პოვნა ქვეითებისთვის თუ ასე შემდეგ, ეს არის მათი წესი, ცხოვრების წესი თან დევი, ხო?
ჩვენ შეგვიყვა როგორც ქვეილის გახეხვა ამ
აბსოლუტურად
ნომინის გასწორება. აბსოლუტურად ყურადაკეთებს ამას. დიახ.
ეს არის მის ჩვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რატომ რაღაც ნელ-ნელა შემოდის ეს კულტურა და ჩვენ აი ბოლო წლებია რაც დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ოდესაც ძალიან ბევრი მანქანა მომრავლდა უკვე, ხო? მილიონზე მეტი ავტომობილია საქართველოში. ამის ნახევარი დაახლოებით 900,000 არის თბილისში. და უკვე როგორც კი სადარბაზოდან გამოვდივარ, ტროტუარზე თუ არ ხვდება მანქანა, ეს კიდე კარგია და თუ არა და უკვე რთულია ძალიან მოძრაობა, ხო? იმ ადგილასაც კი, სადაც ჩვენ გვეკუთვნის რეალურად ქვეითებს ამ შემთხვევაში. ესაბამისად, მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა ეს, ყველამ ვიცოდეთ, გავიაზროთ, რომ თუნდაც ბავშვები უკვე როცა დამოუკიდებლად იწყებენ ქუჩაში სიარულს, მათ იცოდნენ ხო, რომ დავიცვათ ეს წესები. მშობელს მე მაგალითად როგორ მშობლის პოზიციიდან ძალიან მეშინია ბავშვი მარტო დამოუკიდებლად გაშვება, ახლა უკვე ნელ-ნელა იზრდებიან და
მოუწევს. მიხედავთ იმას, რომ შეიძლება შუქნიშანი ქონდეს გადასავლელი, ხო? სკოლიდან რომ მოდის, ხო?
და ტროტუარზე გასავლელი იყოს მხოლოდ, ხო?
მაგრამ ტროტუარზეც მანქანა არ ამოვიდეს.
დიახ, რა თქმა უნდა. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის, ჩვენ გვესმის ყველა მშობლების, ბევრი ამაზე არსაუბრობს, ბევრს ჯერ კიდე არ აქვს გაცნობიერებული, ამდენად პრობლემურია ქუჩაში მოძრაობა, მაგრამ ჩვენ უკვე რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ეს უნდა იყოს უფრო დიდ მასშტაბებზე გათვლილი, სახელმწიფო დონეზე აწერილი.
რატო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ მონაწილეობს ამ კვირაში, რომელიც კიდევ ერთხელ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ 4 მაისს იწყება, იმიტომ რომ პრინციპში პოლიტიკური თემაც არის ეს. დამეთანხმებით ალბათ, რომ მითუმეტეს ძღოლი ხართ, რომ უკვე მობილურზე მოლაპარაკებ, ძღოლი უკვე ჩაულებრივი ამბავი არის, გვერდზე გაივლის პატრულის მანქანა, მაგრამ აღარ თითქმის აღარ აქვს რეაქცია, თუ პატრული არ არის უთხასეზე არის.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო მონაწილეობს, როგორც ჩვენ ხსნით ამ კონფერენციას, იქ პირველი დღე არის 4-ში ვაკეთებთ, ძირითადად ვთხოვეთ ელჩებს, რასაც პირველი გაეროს წარმომადგენელი სხვადასხვა საელჩოების ელჩები იქნებიან, ასევე სამინისტროების წარმომადგენლები, მინისტრებს ვეპატიჟებით, მაგრამ ხო ცოტა ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ დაემთხვა, თუმცა ხა წარმომადგენლები აუცილებლად იქნებიან, მაგრამ ექნებათ საშუალება ისაუბრონ ამ თემაზე და შემდეგ სხვა დღეებში ასევე ჩვენ ვთქვათ ბაღში, სკოლაში.
ხო და აი თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ბავშვები, ახსენეთ ბავშვები, რომლებიც მანქანაში შეხედან, ბავშვები, რომლებიც სკოლაში უნდა გაუშვა და რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ წლევანდელი კვირეული ტარდება სწორედ დევიზით ბავშვების სიცოცხლე, ანუ აქცენტი კეთდება ბავშვებზე. მე თქვენს პროგრამას გავეცანი და თქვენ ამ წერთ, რომ ესე იგი პრეზენტაცია გამართება სკოლაში და საბავშვო ბაღში. აი რა ტიპის პრეზენტაციები იმართება?
ჩვენ ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ბაღში და სკოლაში მივდივართ. მქონდა მანამდეც ესტონელი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით და აური საელჩოს მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტი, როდესაც ესტონელი პოლიციელები თავად ჩამოვიდნენ აქ და სკოლებში და ბაღებში ისინი ატარებდნენ საგზაო საფრთხეებს გაკვეთილებს ბავშვებისთვის. შესაბამისად, ეს გამოცდილება არსებობს თქვათ იმ ქვეყანაში და გვიზიარებენ ჩვენ. რას ვასწავლით იმ უნარჩვევებს, რაც ბავშვჭირდება ქუჩაში გასვლისას, თუნდაც ქვეითად მოსიარულეთა წესები, თუნდაც მგზავრის წესები, ხო, თქვათ როგორ უნდა იჯდეს ავტობუსში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სკოლის ავტობუსში, ხო, მანქანაში, რომ თქვათ დაეხმაროს მძღოლს და ეს თითქოს არაფერია, მაგრამ ძალიან მარტივი ქვედებით ბავშვებია ყურადღების გაფატვა, ხო, მძღოლის. შესაბამისად, ეს მნიშვნელოვანი წესებია. როდესაც ჩვენ მივდივართ მათთან, ვუხსნით ამას უკეთეთ პრეზენტაციას, ვიდეორგოლებს ვაჩვენებთ და შემდეგ არის შემთხვევები, როდესაც ეზოში გამოვდივართ და თქვენ პრაქტიკულ რაღაცებსაც ვანახებთ. ამ შემთხვევაში ახლა ყველა სკოლის დახასვა წოწართული არის, ჩვენ გვეხმარება ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც აი გვაწვის შუქნიშნებს და ვთქვათ დგამთ იმ მომენტში და რაღაცნაირად საგზაო ნიშნებს.
ეს არის ლაპარაკი ფეხით მოსიარულე ბავშვებზე, არა მომავალ ძღოლბავშვებზე.
არა, ხო, ეს არის ასაკობრივი ზღვარი, ალბათ კარგია დავაკონკრეტო, მე-4, მე-5, მე-6 კლასი, როდესაც უკვე იწყებენ დამოუკიდებლად სიარულს ეს ბავშვები ქუჩაში. ამიტომ ძირითადად შემოვიფარგლებით ქვეითების და მგზავრების წესებით, ესე რომ ვთქვათ, ხო.
მაგრამ ბავშვებმა შეიძლება გვითხრან, რომ მათ აქვთ პრეტენზიები ძღოლების მიმართ. ხო, რომ კვატროტუარზე ვერ მიდიან.
აბსოლუტურად, ზუსტად რო ესტონელებმა ჯერ კიდე რამდენიმე წლის წინ გითხრეს, რომ ჯერ ასწავლეთ მძღოლებს ზებრა გადასასვლელთან გაჩერება და თქვათ გზის დაცმობა და შემდეგ ასწავლეთ მხოლოდ ბავშვებს ქვეითები, რომ ისა გადავიდნენ ზებრაზე, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ეს ცუდი გამოცდილება იყო, როდესაც არასწორად რიგითობა დაიცვა ეს თქვათ ქვეყნებმა და ჯერ ბავშვებს ასწავლეს და შემდეგ მძღოლებს და ალბათ ამან ძალიან ცუდი შედეგები
გაიღო. შეიძლება ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი და ჩვენთან მძღოლებისთვის.
აბსოლუტურად, კი ბატონო. ხო, ამიტომ უნიშნელოვანესი არის მძღოლების განათლება პირველ რიგში და ბავშვებთან ჩვენ ესე ჯერა და ასეთი გამოცდილება არის, რომ ბაღის ასაკიდან იწყებენ ამის სწავლებას, ხო? თუ ესტონეთზე ვიტყვით და სხვა ქვეყნებში მე ბერქო ყანაში ყოფილვარ და გვინახავს ხო ალბათ ბევრ თქვენს მენელსაც.
სად არის ყველაზე კარგი სიტუაცია? სად ითვლება ამ თვალსაზრისით აიგრო პრობლემა არ არსებობს არა?
პირველი პრობლემა ყველგან არსებობს, თუმცა რა თუ ვიტყვით პირველ ქვეყნებს, არის sunflower countries, Sweden, შვედეთი, მეორე ადგილზე არის ბრიტანეთი და მესამე ადგილას სამ ნიდერლანდები. აი ეს სამი ქვეყანა არის წამყვანი და ამ დღესახელად
პრემიერების რიცხვიც
ნაკლებია. კი, ჩვენთან არის 4-ჯერ მეტი 100,000 ადამიანზე იქ თუ თქვა ჩვენ დათო 11 არის, იქ 4-ჯერ ნაკლები მოდის, ხო? ანუ 4-ჯერ ნაკლები იღუპება. შესაბამისად, თუმცა მე ვერ ვიტყვი ხა რამდენიმე თვის წინ ჰოლანდიაშიც მქონდა ეს ტრენინგები და ვერ ვიტყვი რომ ისინი გაჩერებული არიან. ისინი უფრო მეტ რესურსს დებენ იმაში, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს მათი ტრანსპორტი, მათი ანუ არ ჩერდებიან. გულისხმობ იმას, რომ ამ თემას მუდმივად ჭირდება მუშაობა, თორე თუ გავჩერდით კიდე ანუ ეს პრობლემა გაგრძელდება.
აქ მარტო არ ვლაპარაკობთ ავტომობილებზე, ალბათ მოტოციკლი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი შემოიწყო მოდა და საქართველოსში შემოდის.
მოტოციკლეტი არის და მოპედი არის ყველაზე აი საფრთხის მომცველი და მაღალი რისკის მქონე ტრანსპორტი. ხოლო საქართველოში კი არა, ჰოლანდიაშიც კი, როდესაც სტატისტიკაზე საუბრობდნენ, მოპედი არის ძალიან ისეთი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ 14 წლის ასაკიდან იწყებენ, უკვე მაშინ როდესაც თქვა არ შეუძლიათ მართვის მოწმობის აღება. მაგრამ დაშვებულია მოპედიციარული და ეს ისეთი ასაკობრივი ჯგუფია, რომელიც სიჩქარისკენ რაღაც უფრო ისეთი ქცევისკენ მიისწრაფის, ხო, ამიტომ რისკიანი ტრანსპორტია. ველოსიპედი მოგეხსენებათ, ახლა ჰოლანდია ცნობილია ამ ტრანსპორტით და შესაბამისად ნაკლები მანქანების რაოდენობა პრინციპში ძირითადი გადაადგილების ტრანსპორტი არის ველოსიპედი. ჩვენთან ცოტა ადრე ამის გაკეთება, თუმცა ძალიან კარგი
მიმართულება. ამ რელიეფი არ უწყობს ოქალს.
არ უწყობს, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ გაკეთება არის ეგეთი გამოცდილებაც ცოტა მთაგორიანი ქალაქებიც სადაც ყოფილა ეგეთი. ძალიან ელექტრონული ველოსიპედები სხვა თუ არაფერი გამარტივებულად შეიძლება, ხო?
გეთახმებით. დედამიწის დღე რო იყო ის დღე ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ, რომელიც აქცენტს აკეთებს ეკოტურიზმზე ძალიან საინტერესო აღნიშნა ერთი დღე ავტომობილის გარეშე, ანუ ისინი გამოვიდნენ ასეთი ინიციატივით, რომ ერთი დღე მანქანის გარეშე გულო. თვით თუ არა, რომ აი ეს გადატვირთულობა საშინელი, მე მგონი ამაზე კი ვილაპარაკეთ ნაწილობრივ, ესეც უწყობს ხელს საგზაო შემთხვევებს, საგზაო შემთხვევების გაზდას.
რა თქმა უნდა, ავტოსაგზაო შემთხვევებს ზრდის გადატვირთულობა და ეს მზარდი моторизация то შეიძლება ასე თქვას, თუმცა უფრო მეტად ცხოვრების არასწორი ქცევა. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ იყოს ბევრი ავტომობილი, მაგრამ თუმცა მე არ მივესალმები ამას რასაკვირველია. იმიტომ რომ 80% ჩვენი ავტოპარკის არის მოძველებული, 10 წელს გადაცილებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ ხოლმე უსაფრთხო გზებზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით კი არა, გარემოს დაცული კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს და ესეც კიდე ცალკე სასაუბრო თემა არის. 70% დაბინძურებისა მოდის გამონაბოლქვი ავტომობილის. ხო, ამიტომ ავტოპარკის განახლება, შემცირება და ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაზრდის ხარჯზე უნდა მოხდეს ახალგაზრდაობა და შემცირება ავტომობილების რაოდენობა.
თქვა როგორც არის პრაღაში, ბერლინში, სადაც თითქმის მანქანების საცხოვრებს ვეღარ ნახავ, იმიტომ რომ ხალხი არ დადის მანქანით.
და არც არის სიამოვნებს, ხო, ეხლა მე მძღოლი ვარ, გამოცდილი ვარ. ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ტაქსით წამოსულ ვარ, იმიტომ რომ ვიცი ვერ დავაყენებ მანქანას, ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავ და უკვე
მე დავხარჯავ.
ხო, ამაზე რო არ იყოს საუბარი, ვთქვა, ისე უბრალოდ დროის ძალიან ესეთი ბევრ დროს მოიცავს მანქანის საცობებში მოხდები და ასე შემდეგ.
მე თუმეტეს აი ლაპარაკია ხშირად რომ აი ეს საცობების ერთ-ერთი მიზეზი არის არასწორად დაგეგმარებული გზები, მე ასეთი რამეც გამიგია. თუმცა თქვენ მართალი ხართ ეთახმებით რომ მე მგონი მძღოლებსაც უნდა დავაბრალოთ, იმიტომ რომ მძღოლები არ იცავენ წესრიგ საცობებში. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ საცობში არ იცავ წესრიგს, მაშინ საცობი კიდე უფრო პრობლემა ხდება ქალაქისთვის, ხო?
კი, ზოგადად ჩვენი არ ვიცი ხა ქცევის წესებიდან გამომდინარე, ყველა ვცდილობთ ეგოისტური მართვის სტილის გვა, ხო, ყველა ვცდილობთ პირველი გავიდეთ და რა თქმა უნდა ეს უწყობს ხელს საცობის შექმნას, მაგრამ დაგეგმარებას რაც შეეხება, კი, მეც მსმენელი რომ თბილისის ხვანაერად არის და აი ნიუ-იორკის ვერ შეადარებ მაგალითად
და ძალიან მაგარი საცობებია.
არა, ისე და ნიუ-იორკში მოხდა 3 წლის წინ გადაკეტეს ეს ძირითადი ეს ნაწილი მანჰეტენზე და მოხდა აბსოლუტ ქვეითებისთვის დათმობა იმ სივრცის ძალიან ეს 4 ქუჩა დაახლოებით გადაიკეთა და ეს და ეს იყო ბლუმბერგის ინიციატივა სხვათა შორის და ძალიან გაამართლა თავდაპირველად იყო 6-თვიანი პროექტი და მოდით ვნახოთ აბა როგორი შედეგი იქნება აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგი ზონა იყო ვაჭრობისთვისაც ძალიან ბევრი მაღაზია გაიხსნა თქვა ქვეითებისთვის ბწყინვალე მწვანე გარემო და გადაწყვიტეს დაეტოვებიათ ასე ეს იდეა რომ თქვი თქო რომ თბილისი სხვანაირად არის დაგეგმარებული და ამ ტიპის რამეს რა თქმა აბსოლუტურად ვეთანხმებით, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ყოველწლიურად იზრდება მანქანების რაოდენობა, მოდით რა, ამისთვისაც არ არის ქალაქი მზად და მაშინ რაღაც სხვა მიმართულებაც უნდა ავიღოთ, რომ ეს ასე არ გავზარდოთ, ხო? ხელოვნურად კი არა, შევუწყოთ ხელი, რომ ბუნებრივად მოხდეს შემცირება ავტომობილების, ისე რომ აბსოლუტურად კომფორტულად იქნოს თავი.
დიახ, არავინ არ დააძალოს ადამიანს, თვითონ არ მოინდომოს, ხო?
დიახ, ხო, არავის უნდა ზედმეტი ხარჯი, ალბათ წავიდა ის დრო, როდესაც ყველაზე რაღაც მანქანა გვიხარო და რო ყავდა უკვე და რაღაც ეს გიჩვენია ფეხით ვიაროთ, იმიტომ რომ უფრო და უფრო საუბარია ჯანსაღი ცხოვრების წესზე, ხო? ამის დამკვიდრებაზე მოდურით შემოვიდა. თუნდაც ვარჯიში, ფეხით ვიაროლი, ველოსიპედი ძალიან დიდ ნაწილს საზოგადოებისას უნდა ამის გაკეთება, უბრალოდ გარემოდან გამომდინარე ვერ ვახერხებ, ხო?
ეკა და მინდა ბოლოს კითხოთ რა არის დაგიგმილი კიდევ რამე ხომ არ გამოგვჩა მე უბრალოდ რადიოსთანს გავახსენებ რომ 4-10 თებერვალს ეწყობა ეს კვირეული.
აი ხა მაის
4-10 თებერვალი რატომ გამახსენდა 4-10 მაის დიახ საგზაო უსაფრთხოების კვირეული.
კი ბატონო, ეს ღონისძიებები, ეს ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი რეგიონებში, ასევე ქუჩის აქციები, ჩვენ ყავს თქვა ესეთი შეიძლება ამ მიმართულებით არ მუშაობენ, მაგრამ ძალიან მოტივირებული ორგანიზაციები, რომლებსაც უნდათ ჩაერთონ ამ აქციაში და 5 რეგიონში გეგმავენ სტუდენტების და ახალგაზრდების მონაწილეობით ამ ტიპის ღონისძიებები, აი ქუჩის აქციებს, რაღაც სლოგანებით და ასე შემდეგ.
4 ქალაქში თქვით, ხო?
დიახ, 4 ქალაქში.
თბილისში მათ შორის. ეს რომელ დღეს თქვა გახსნა როგორი იქნება.
4 მაისის, 4 მაისს ვაკეთებთ კონფერენციას და იქნება გამოვდივართ რაღაც სიტყვით გამოსვლა მიმართვა იქნება სამინისტროების წარმომადგენლების გაეროს სასტუმრო რუმში და იქნება ვიდეო რგოლის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ამ ბავშვების დღესთან დაკავშირებით შექმნით და ეს იქნება ძირითადი ნაწილი გახსნის ცერემონია. შემდეგ იქნება
მე კონფერენცია უნდა იყოს როგორც ვიცი.
და კონფერენცია
ერთდღიანი
კონფერენცია არის, მეორე დღეს აგვაქვს ბაღში ღონისძიება. შემდეგ სკოლაში და აი ესეთი მიმართულება გვაქვს და ერთი დღე ეთმობა ასევე რეგიონებში ქუჩის აქცია.
დიახ, მე რამდენად ვიცი, მე 13 წარდება ეს კვირეული, ანუ წინა წლებში ჩატარდა თუ საქართველოში.
კი, 2007-ში იყო პირველი,
როდესაც
მე ჯერ კიდე აი მაშინ 2007-ში დავიწყე ამ თემაზე მუშაობა და ამ მიმართულებით სხვა ორგანიზაციაში, შემდეგ იყო 2011-ში და ახლა არის 2015, ანუ ყოველ 4 წელიწადში გამოგვდის, ხო? 2015-ში არის მესამე გლობალური.
და ამას ერთი და იგივე პერიოდში ატარებენ, გაერო და გაერო სოფიო სხვადასხვა ქვეყანაში. კი, ერთდროულად 4 მაისს იხსნება.
დიახ, ყველგან ერთდროულად იხსნება. უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია იმის გამო, რომ ეს არის, თქვა, ყოველ წელს აღნიშნავთ ამას ადგილობრივ წარმომადგენლობასთან, მაგრამ გლობალურად ეს ყოველ მეოთხე წელიწადზე, ანუ 70-ზე მეტი ქვეყანა უერთდება და წერილი ანუ შეგვიძლია ვებგვერდზე ნახოთ ვინ რას აკეთებს თქვა ამ კვირეულის განმავლობაში, ანუ ეს უფრო დიდ მასშტაბებია, თორე რეალურად ყოველ წელს ჩვენ არ გვინდა რომ გავუშვათ შანსი ხელიდან და ესეთ გლობალურ თარიღებს ყოველწლიურად აღნიშნავთ.
კეთილი, მე უნდა ვუთხრა ესე იგი რადიოსთანაც ლაპარაკი არის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და გაეროს ეგიდით ჩატარებულ ღონისძიებაზე, ალბათ ჯანმრთელობის სამინისტრო
შეგვიძლია.
ეს არის მესამე საგზაო უსაფრთხოების კვირეული, რომლის გზავნილი წელს იქნება დავიცვათ ბავშვების სიცოცხლე და ეკა ლალიაშვილი, ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, იმიტომ რომ მათი ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი საგზაო უსაფრთხოებისთვის ატარებს ამ კვირეულს, ანუ თქვენ ხართ ინიციატორი და ორგანიზატორი. წარმატებას გისურვებთ და იმედია ჩაერთო რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაერთობა თქვენს ამ კვირეულში. ამით ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი არის დასრულებული. ეკას დიდი მადლობა. მოვისმენთ მუსიკას და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.
on a Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Been high in the Rockies, under the Everglades. I know what I'm needing, and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with the rhythm and blues. But now I need a little give and take. The New York Times, the Daily News. It's fine with me, 'cause I've let it slide. Don't care if it's Chinatown or rotten Riverside. I don't have any reason left them all behind. I'm in a New York state of mind.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში და ძალიან დიდი მადლობა ჯანა ჯავახიშვილს, ფსიქოლოგს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობთ კონფერენციაზე, რომელიც დასრულდა უკვე. ეს არის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში მოეწყო. შეიძლება ითქვას, ეს არის ფსიქოლოგების კონფერენცია.
ფსიქოლოგების, ფსიქიატრების, სოციალური მუშაკების, იკუჯანთელობის პროფესიონალების.
ხო, რა თქმა სოციალური მუშაკებისაც, იმიტომ რომ თემა მე რამდენადაც ვიცი, ყოველწლიურად დაახლოებით იცვლება, მაგრამ ვთქვათ, მაინც ეძღვნება ტრავმებს, ხო?
დიახ, ფსიქოტრავმას. ანუ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების, აგრეთვე ხო, აგრეთვე საქართველოს წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრის.
კი, რამდენი ორგანიზაცია წავიკითხე, ხო? მაგრამ ყოველწლიურად ეს ორგანიზაციები ატარებენ.
ხო, ფაქტიურად ერთი პროფესიული თემი ვართ, ერთი დიდი ოჯახი ვითავართ.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა.
რომელსაც გამოაკლდა ნატა და ძალიან გვაკლია. და ფაქტიურად ვცდილობთ, რომ აი ფსიქოტრავმატოლოგია როგორც დარგი განვავითაროთ და ძალიან ხარისხიანი იყოს და ადამიანებს, რომელსაც შეემთხვათ რაღაცა მატრავმირებელი მოვლენა ცხოვრებაში, რომ დაბეხმაროთ გამოსვლაში ამ მდგომარეობიდან.
და ნატა იყო სპეციალისტი ამ საქმეში.
ნატა ამ საქმეში სპეციალისტი იყო.
ფსიქიში დადიოდა, ძალიან განიცდიდა იმას, რაც ხდება, ხო? ესეთი შეიძლება იყოს პოლიტიკურად აქტიური ადამიანიც იყო.
პოლიტიკურად აქტიური, სოციალურად აქტიური, ციხეში ოჯახურ ძალადობაზე მუშაობდა, პოლიტიკურად დევნილი მოსახლეობის, პიროვნების, პატიმრების, ხო?
და ეთქვა მაშინ რადიოს ფანს, რომ წლევანდელი თქვენი კონფერენციის თემა იყო ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება და ხარისხიანი ზრუნვა. რას ნიშნავს ტრავმის ზეგავლენის გაცნობიერება? Ну, ასე თუ ისე ეს გასაგებია. ესე იგი ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ ის არის ტრავმის მსხვერპლი.
საზოგადოება მას. მაგრამ მსხვერპს არ ხმარობთ სიტუაციაში.
აი, უკვე რაღაცის დასასრულს.
ხო, რომელიც გადარჩა, გადაურჩა ტრავმას და დაძლია ტრავმა და
აღსტილებს. ხო, იქნება ხო კიდევ განიცდის.
ეს შესაძლებელია, მაგრამ რომ განიხილოს თავი როგორც მსხვერპლი, ინგლისურ ენაში ძალიან კარგია victim-ი, ანუ victim and survival. Survival ის რომელიც აი ტრავმის მერე გადარჩა ცოცხალი და ცდილობს რომ დაუბრუნდეს ასე ვთქვათ ხარისხიან ცხოვრებას.
ხო, და ხარისხიანი ზრუნვა. ხარისხიანი ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ტრავმისგან სრულიად განთავისუფდეს.
იცით, აი ესეთი ცნება არსებობს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ეხლა ახალი დარგი არის, ვითარდება ფაქტიურად, აი ჩვენ თვალწინ ვითარდება. პოსტტრავმული ზრდის, პიროვნული ზრდის ცნება არის. ანუ თუ ადამიანმა გამოიყალა ძალიან რთული ცხოვრებისეული სიტუაცია, იქნება ეს ძალადობა, იქნება ეს ბუნებრივი კატასტროფა, იქნება ეს უბედური შემთხვევა. თუ იგი ტრავმირებულია ამის შედეგად და ის ასე ვთქვათ, დახმარებით ვთქვათ, თუ დაუხმარებლად და თავის საკუთარი რესურსით დაძლევს აი ამ მდგომარეობას, მაშინ ის საზრისად ჩადებს, რომ ის რაც მას შეემთხვა, მას რაღაცით ცდის პიროვნულად. აი როგორც იოსები და ძმანი
მის.
აი იოსები და ძმანი მისნი რო ავიღოთ როგორც აი ესეთი მეტაფორა, ხო? ის არ გახდებოდა თუ მას არ უღალატებდნენ, ხო? და თუ საზრისით ჩადე და შენ დააფასე შენ ტკივილიც და ეს შენი პიროვნული ბიოგრაფიის ნაწილი გახდა, ის შენი რესურსი ხდება და შენ იზრდები. და ამიტომ აი არა მარტო მსხვერპლობაზე ვსაუბრობთ, არამედ პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ზეგავლენის გაცნობიერება როგორც ინდივიდუალურ ასევე საზოგადოების დონეზე, იმიტომ რომ დღევანდელ სოციოპოლიტიკურ ვითარებაში ძალიან ბევრი არის ტრავმის შედეგი და ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ, რომ ტრავმის შედეგია და ამიტომ ის გუმართავს და არა ჩვენ მართავთ.
ანუ ეს ტრავმაში გარკვეული თვალსაჩინო შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც ისე მისტიკურად თუ მიუდექით რაღაც ღვთაებრივ ენას, როგორც წყალობა, როგორც გას, როგორც დახმარება, როგორც
შანსი. ხო, ეს ძალიან ინდივიდუალურია, როგორ განვიხილავთ, იმიტომ რომ ძალიან მტკივნეულია განსაკუთრებით ძალადობასთან დაკავშირებული ტრავმა, ხო?
ხო, ხო, ეს კარგი არის შენთვის, რომ შეიძლება.
ვერც სიტყვი, ეს შეიძლება ადამიანმა თვითონ მივიდეს ამის გაცნობიერებამდე და ამას გარედან ვერ მიიღებ შენ და ზოგიერთი სიტუაცია ისეთია, რომ ძალიან ძნელია საზრისის გამონახვა, საზრისის ჩადება, როცა ძალიან ბოროტ მოქმედებასთან როცა გვაქვს საქმე, ხო? ხო, მაგრამ მაინც და დაძლევა გადის აი ამ საზრისის მოძიების გზაზე და
მითუმეტეს რომ თქვენი ერთ-ერთი თემა იყო ფემიციდი და ქალების ძალადობა როგორც ეს უფრო აქტუალური თემა
ხო აი რისი თქვა მინდა ახლა რომ პრინციპში აი უცხოელები მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენცია იყო და ჰოლანდიელი და გერმანელი აი კლასიკოსები თქვა თავის საქმის და აი ერთ-ერთმა კლასიკოსმა ტომ ჰანსმა თქვა რომ რა საინტერესოა ახლა რომ უსმენო ორი დღე იმის ხო მეორე დღეს იყვნენ პირველ დღეს სრულად მოისმინეს და რომ უსმენო მე ხვდებიო რომ ეს პრობლემები რაზეც თქვენ საუბრობთ საზოგადოების მიერ უარყოფილი პრობლემები არ დანახული პრობლემები არ გაცნობიერებული პრობლემებიო და ალბათ თქვენ საზოგადოებას არც გაეხარდება ეს თქვენი კვლევები იქნება თუ
ანუ იციან რომ ჩვენ საზოგადოებას არ უნდა ამაზე მსჯელობა თუ ზოგადად საერთოდ ყველგან საზოგადოებას არ უნდა ამაზე
მსჯელობა ზოგადად ყველგან ეს ძალიან მტკივნეულია აი მაგალითად რო ჩამოყვეთ თემატიკას თქვა პირველი მოხსენება იყო პირველ დღეს იმაზე თუ რა ტოტალიტარულმა ტრავმა რა გავლენა მოახდინა ქართულ საზოგადოებაზე დღეს ეს როგორ
ჩამოწელე ჯანა ბოდიში რო გაგაცხოთ მე მიწერია ტოტალიტარული ტრავმა რა არის ეს მართლა მაინტერესებს ეს ტერმინი არსებობს ასეთი ტოტალიტარული ტრავმა
დიახ
აი რა არის
ესე იგი იმის მერე რაც იმ პროცესში როცა საზოგადოება ცხოვრობს ტოტალიტარულ რეჟიმში
აჰა ანუ პოლიტიკური რეჟიმი არის
პოლიტიკური რეჟიმი არის ტოტალიტარული და რა ხდება ამ რეჟიმის დროს ადამიანები ვერ აკონტროლებს თავის ცხოვრებას არის აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი იქნება რეპრესირებული თუ არა და რაც თავარია აი ტოტალიტარული სამკუთხედის ასე ვთქვათ ტერმინში ტერმინებს შეგვიძლია გავიაზროთ ტოტალიტარული საზოგადოება იქ არის მსხვერპლი იქ არის რეჟიმის წარმომადგენელი აგრესორი და იქ არის გვერდიდან მაყურებელი ადამიანი მოწმე ფაქტიურად. ეხლა სხვაჩვენს ეს როლები მუდმივად იცვლებოდა. ხო ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება ძალიან ისეთი აგრესიული რეჟიმის მომხრე ყოფილიყო და თქვა სტალინიზმის პერიოდში პირველს რამის იყო მაგათხრეთად, ხო? მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ სხვერპლი ეს არის ის ვინც უსუსურობას განიცდის და ვერ მართავს თავის ცხოვრებას, იმიტომ რომ ამის საშუალებას ტოტალიტარული სიტუაცია არ იძლევა. აგრესორი არის ის ვინც რეჟიმთან ასოცირებულია, იდენტიფიცირებულია და ფაქტიურად ავიქტიმებს ვიქტიმს. მაგრამ გვერდიდან მაყურებლის ფენომენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ის ხმას არიღებს ამ დროს მოწმე არის რეპრესიების. აქედან გამომდინარე ის ფაქტიურად იდენტიფიცირებულია ვიქტიმთანაც, იმიტომ რომ უსუსურობას განიცდის, ეშინია ამ შიშის გამო, მაგრამ ასევე ასოცირებულია და იდენტიფიცირებულია აგრესორთან, იმიტომ რომ დუმილით პასუხობს, ტოლერირებს აგრესიას და ის შინაგანად იხლიჩება ფაქტიურად, აი სადომაზოხისტური გახლეჩა ხდება შიგნიდან. ეხლა როდესაც ასეთი გამოცდილება აქვს საზოგადოებას და ამ სამკუთხედზე აგებული ურთიერთობებია, პოსტტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, გამოჯანსაღება საზოგადოების გულისხმობს გადასინჯვას წარსულის. უნდა გადაისინჯოს, გაცნობიერდეს. მარტო ილუსტრაცია არ არის ამის ინსტრუმენტი, საერთო წარსულზე რეფლექსია არის ამის ინსტრუმენტი.
რამდენადაა ტექნიკური დავარქვათ, ტექნიკურად როგორ უნდა მოხდეს?
ხო. ხო, ძალიან ბევრი ტექნიკური
ხო. უნდა გააკეთოს, ან როგორ ვინ მოინდომოს. ილუსტრაციას იმიტომ ამბობთ, რომ მაინც ეს არის კონკრეტული ამბავი ვამბობთ, რომ ილუსტრაციის კანონი, ხო? და მოითხოთ პარლამენტისგან ილუსტრაციის კანონი. აი ეს, რასაც ახლა ვამბობთ, გაცნობიერება. საკუთარი თავის და არა მარტო საკუთარი თავის, ხო? სადღაც ეს როგორ უნდა მოხდეს? ვინ უნდა მოხდეს?
ყველა დონეზე უნდა მოხდეს. ეს ფაქტიურად კომპლექსური პროცესია ძალიან. დაწყებული სამართლებრივი მექანიზმებიდან და აღდგენითი სამართლის მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია აქ. აი თქვა როგორც სამხრეთ აფრიკაში იყო, ხო? იმის გამო რომ ყველა იყო ჩათრეული რეჟიმი აპარტეიდის, ასე ვთქვა, ბოროტმოქმედებაში, ამის გამო და პრინციპში რამის იყო ყველა ოჯახში იყო მსხვერპლი და აგრესორი, ამიტომ ფაქტიურად მოხდა აღდგენითი სამართლის მიდგომა, როდესაც დასაჯელად კი არ ხდებოდა, თქვა, სამართლებრივი განხილვები, არამედ ხდებოდა მოსანანიებლად, კათარზისისთვის. თქვა, ეს ძალიან ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანია.
სასამართლოზე ხდებოდა ეს პროცესი?
არა, ეს იყო Truth and Reconciliation Committee შეიქმნა მაშინ და ამ კომიტის ბევრი ასე თქვა უჯრედი იყო, რომელიც განიხილავდა საქმეებს. ანუ ეს იყო ფაქტიურად საზოგადოებრივი საბჭოები იყო, ხო?
მედია?
ხო.
მედია მნიშვნელოვანია მაგ დროს.
მედია ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ დროს. სიტყვის თავისუფლება არის მნიშვნელოვანი, რომ მედიამ გაბედოს და ეს გააშუქოს ფაქტიურად.
გარდა ამისა, აკადემიური, თქვა, სასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები ალბათ მაინც ახლებურად უნდა დაიწყოს ამ საბჭოთა წარსულის ანალიზი.
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. აი ახლა რო ვნახოთ, ვინა ანალიზებს საბჭოთა წარსულს? ერთი, ორი და მესამე თუ არის, ისიც არ ვიცი. იმიტომ რომ სოულაბია ანალიზებს, არის თქვათ, არის ილიას უნივერსიტეტში არის შესაბამისი ინსტიტუტი.
ხო, რამდენიმე რამდენადაც ვიცი პრობლემები აქვს ფინანსურიც, იმიტომ რომ დიდად ვინ უნდა დაინტერესდეს ახლა. ხელისუფლება არ გამოხატავს რაღაც განსაკუთრებულ ნებას ამის მიმართ, ანუ ბიზნესი ხომ ითომებს.
უარყოფილია. ეს საერთოდ ტოტალიტარული წარსულის გადასიჯვის აუცილებლობა არის უარყოფილი, იმიტომ რომ თქვა გამსახურდიას დროს ერთი წელი იყო და ფაქტობრივად ვერ მივიდა ილუსტრაციამდეც ვერ მივიდა. შევარდნაძის დროს თვითონ იყო ტოტალიტარული რეჟიმის წარმომადგენელი და რასაკვირველია ეს დიდი ხნით სანამ ის იყო გადაავიწყდა საზოგადოებას. სააკაშვილის დროს ვექტორი მიბრუნდა მხოლოდ რუსეთზე და იყო თქვა საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი, რამაც საკუთარი საზოგადოების აი ეს მოწმეობა და ეს სამკუთხედი ვერ გაგვაცნობიერებინა და ეხლანდელი ხელისუფლება ამბობს რომ მარტო გასული 9 წელი უნდა გაანალიზდეს და სხვა არაფერი აქტუალური აღარ არის და ფაქტობრივად ყველა თაობაში ხელისუფლების ცვლილების ფაქტობრივად დაიბლოკა წარსულის გაცნობიერება. მაგრამ რაც უფრო ჩემთვის კიდევ უფრო მეტად დრამატულია ის რომ მეცნიერები არ არიან ამით დაკავებული, იმიტომ რომ თქვა პოლიტოლოგიური ისტორიოგრაფიული მცდელობები არის, მაგრამ აი ნაკლებად არის თქვა მულტიდისციპლინური კვლევები. სულ არ არის ნაკლები ფსიქოლოგია პოსტტოტალიტარული საზოგადოებისაც, ბევრი ნარჩენი მოვლენა არის ტოტალიტარული ტრავმის.
და ეს არის აუცილებელი.
საუცილებელია, ხო.
აუცილებელია. შეიძლება იმიტომ არ უნდათ და იმიტომ არ არის პოპულარული, რომ ბევრი თვლის რომ ეს იქნება ესეთი მორალისტური შეფასება, ბევრი
რაღაც
აკეთებდნენ საბჭოთა ეპოქის მერე, რომ ნუ ესე მთლიანად უარყოფა ყველაფერს.
ხო,
ძალიან დაიგო მოიგლიჯო ეს წარსული, ხო, როგორც კიბო.
ეხლა გვაქვს მოგლეჯილი ფაქტიურად, ხო,
რას
ხო, ფაქტიურად პირიქით ესეც უნდა ჩვენი ბიოგრაფია გახდეს, რომლიდანაც ჩვენ რესურს ავიღებ და არა შიშს. ეხლაც არის მაგალითად შიშები ქრონიკულად არის, ხო? ყველა დონეზე არის შიშის ინსტრუმენტალიზაცია არის, როგორც ინსტრუმენტი, თქვა, სხვა სხვა ძალიან გავლენიანი ინსტიტუციების მხრიდან, თქვა, ხო? აი ეს ყველაფერი მოკლედ ძალიან ბევრი ნარჩენი მოვლენა გვაქვს, რომელიც
სკოლაში განათლების სისტემა, სახელმძღვანელოები, ყველაფერი რომ ისო ჩაერთოს სახელმწიფოში.
და არამარტო ის რომ სკოლაში თვითმართველობა, განათლების სისტემაში თვითმართველობა უნდა განვითარდეს, ესეც აუცილებელი. ან საბჭოთა ინერცია ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცაში რაც არ არის გაცნობიერებული. თვითმართველობის შიში მაგალითად.
იდეა რომ საქართველოში მოწყობილიყო დიდი საერთაშორისო ყოველწლიური კონფერენცია სტალინიზმზე. ამით ჯერიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ საქართველოში მოწყობილიყო და დიდი მეცნიერები დაეპატიჟებინა.
ძალიან კარგი იდეა.
თვითონ ხელისუფლება დაინტერესებული იყო ამაში, ხო, იმიტომ რომ მაგა ძეგლის მოხსნა და ეს არაფერს არ ცვლის, როგორც ნახეთ.
არც მოხსნა და არც მე იმის ძიება სად დამონტაჟდეს, ხო. არასასურველი, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიღებული მემკვიდრეობასავით არის, რომ სადღაც უნდა დადო რა, მოკლედ აი ესეთი განწყობაა ახლა.
ხო. სუპერვიზია ფსიქოტრავმატოლოგიაში, ეს რა.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ხო, აი მთელი მეორე დღე ფაქტიურად იყო დათმობილი რას, რომ ჩვენი სერვისები, რასაც რაც არის, ძალიან მწირი სერვისები გვაქვს არამარტო ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ფსიქოტრავმატოლოგიაში თქვა ორი ორგანიზაცია არის, რომელიც მუშაობს და სერვის ტრავმირებულ ადამიანებს უზრუნველყოფს სერვის. თქვა თლიანად ფსიქურ ჯანმრთელობაში რომ დავითვალოთ, ბევრი არ არის ორგანიზაციები, მაგრამ აი დასავლური გამოცდილება ასეთია, რომ თუ შენ გინდა რომ ხარი ხარისხი ქონდეს შენ მუშაობას და შენ ხარ თქვა ფსიქოთერაპევტი ან ორგანიზაცია თლიანად, ხო? შენ უნდა დისტანცირდე და განიხილო როგორ მუშაობ, აი რა პრობლემა არის, აი ამ თქვა პაციენტთან ანუ კლიენტთან როცა მუშაობ, ხო არ გადაგაქვს შენი რაღაცა არარეალიზებული განწყობები მასზე, ხო არ გადაგაქვს შენი მოუგვარებელი პრობლემა, ხო არ ვცდილობ რომ ბოდიში რომ ამას ვიტყვი ახლა ვერხი აუღო და შენი ძალაუფლება მოახვიო თავს, ხო? ეს ყველაფერი აი ძალაუფლების საკითხი ფსიქოთერაპიულ მუშაობაში, ის რომ შენი პროექცია არ მოახდინო შენის და რომ სწორედ გაუგო ადამიანს რა აქვს პრობლემა, აი ეს ყველაფერი უნდა იყოს გვერდიდან განხილვის საგანი და ამის საშუალებას იძლევა სუპერვიზორი, რომელიც შენთან ერთად, შენი სურვილით განიხილავს შენ სამუშაო შემთხვევებს, შენ სამუშაო ასე ვთქვათ გამოცდილებას და
სუპერვიზორი ესწრება ფსიქოთერაპიულ სერვისს.
არა, შენ მიდიხარ მასთან და ის იგივე სერვისია, ვთქვათ, ის შენ მას
შეყვე შენი ფსიქოთერაპევტი.
ფსიქოთერაპევტი არ არის სუპერვიზორი, ანუ შენთან ღრმად არ შედის, მაგრამ შენი მუშაობის აი ხელოვნებას გეხმარება რომ დახვეწო და შეიძლება დახვეწო ერთი ფსიქოთერაპევტის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო ორგანიზაციის მუშაობის ხელოვნება, შეიძლება დახვეწო გუნდის და სწორედ ჩამოყვანილი ყავდა ავტორი სუპერვიზიის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მეთოდისა, ეს არის ბატონტონ ჰანსი, ჰოლანდიელი კაცია უკვე თავის ახლოს არის 80 წელთან.
პირველად
იყო საქართველოში თავის მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა და ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა კონფერენციამ მაზე, სხვა შორის, იმიტომ რომ აი ხა გარდა ტოტალიტარული საზოგადოებისა ვიმიჯნეთ მაგალითად სექსუალური ძალადობის ტრავმაზე და ოჯახის კონტექსტში გაუპატიურების ტრავმაზე, რომელიც საერთოდ არ არის დანახული საზოგადოების მიერ. როდესაც ოჯახში ან სექსუალური პარტნიორი, რომელთანაც ერთად ცხოვრობ, ის აუპატიურებს ქალს.
და ეს ალბათ შემთხვევაში ხშირია საქართველოში.
არის ხო, არის, ეს არ არის ასე ვთქვათ პატარა კალიბრის პრობლემა.
მაგრამ მაგის გამოთვლა ალბათ ძნელია და კარგია, იმიტომ რომ როგორც ესი ქალები არ ყვებიან.
ხო, მაგრამ როცა ყვებიან, მათ არავინ არ უსმენს, ან მათ არ აქვს.
ან შეიძლება ყვებიან და არ თვლიან, რომ ეს არის გაუპატიურება.
არავინ არწმის, იმიტომ რომ კანონით ეს არ არის, კანონით.
ხო.
ან და თქვა საუბრობდით იმაზე, თუ ორაზროვანი დანაკლისი ვისაც აქვს, თქვა კლევები წარმოადგენს ამაზე. ორაზროვანი დანაკლისი რას ნიშნავს? რომ ადამიანი დაიკარგა ომის შედეგად. ან ნუ თქვა ომის შედეგად არ მაგრამ ჩვენ ყავს ბევრი დაკარგული ადამიანი ომის, რომ არის ის ოჯახმა, ის დაიღუპა, თუ ის ცოცხალია. და ფაქტიურად რა ხდება? 20 წელზე მეტი ელოდება ოჯახი და ამიტომ თქვა
ჯერა შეიძლება არც არის ცოცხალი, მაგრამ არის ჯერა. ეგეც ხო
შეიძლება. რასაკვირველია, ხო, არავინ არის ის და დიდი ალბათობაა, რომ შესაძლოა, რომ არც არის ცოცხალი. მაგრამ ადამიანი და ეს არის ძალიან არააღიარებული პრობლემა. სხვა შორის, აი, პირველი კონფერენცია საკითხი თბილისში გაიმართება აპირებს
საერთაშორისო?
საერთაშორისო, ხო, წითელი ჯვარი აპირებს გამართოს 27-28 მაისს. ანუ საერთოდ არ იყო დანახული ეს პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ეს ორაზროვანი დანაკლისი ბევრად უფრო დიდი ტრავმა, ვიდრე როცა იცი რო ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ როცა იცი რომ დაიღუპა, საზრის დებ ამაში, ამბობ რომ სამშობლოსათვის დაიღუპა თქვა თომში, ხო და მე ცხოვრებას აგრძელებ და ამ შემთხვევაში ეს 20 წელი შეიძლება ადამიანი მოლოდინის რეჟიმში იყოს და არ გააგრძელებს თავის ცხოვრება და
აუცილებლად ომი არის ნაგულისხმები.
არა, არა, დაკარგვა საერთოდ.
იმიტომ რომ 91 წლების დასაწყისში ხშირი იყო, რომ აი რუსეთში მიდიოდნენ, ეფიდან აღარ ჩამოდიოდნენ, იკარგებოდნენ, ხო და ზოგი ეხლა ცელოდება. ხო, ესეთი შემთხვევები ხშირი, რა საინტერესო თემა არის. და ეს აქტუალური არ არის მარტო საქართველოს.
მარტო საქართველოს არ არის, ყველგან სადაც ომები იყო, მასიურად არის ეს პრობლემა. და სადაც ომები არისო, ადამიანების დაკარგვის სტატისტიკა საკმაოდ მაღალია, ხო, განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით, მაგრამ არის. ბავშვების დაკარგვა ხდება და ასე შემდეგ. და კიდე ერთი თემა, რომელსაც შევეხეთ, ჩვენ კონფერენციაზე პენტენციური სისტემა იყო და პენტენციურ სისტემაში ფსიქოლოგიური შეხება.
ეს იყო ზუსტად ნატას თავარი თემა, შეიძლება ძალიან განსხვავდება. ერთ-ერთი, ხო, რა
თქმა უნდა. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოამზადო იმისათვის, რომ სანამ ადამიანი პენტენციურ სისტემაშია, მას ჭირდება ისეთი უნარები, რაც მას აი იმ სიტუაციას, რთულ სიტუაციას შეაგუებს და რომ გამოდის გარეთ, ის უნარები პირიქით ხელს უშლის ცხოვრებაში და აი როგორ უნდა მოემ ზატოს ადამიანი გამოსასვლელად აი ამაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იყვნენ და არ მოვიდა.
იცით რა, ჩვენ თან არ დაგვიპატიჟეს სახელმწიფო უწყები არ დაგვიპატიჟეს, უბრალოდ დავაანონსეთ ილიას უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, სპეციალურად არავინ არ დაგვიპატიჟებია სიმართლე რო ვთქვა და Facebook-ზე. ხო და ვინც მოვიდა, მოვიდა.
ჯანა, ალმანახი წარადგინეთ კიდევ რაღაც ალმანახი არის.
საქმე იმაშია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე მესამე წელია მოქმედებს იკვირ ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა. ეს ის პროგრამაა, რომელიც დააფუძნეთ ერთად 4-5 კოლეგამ და ახლა უფრო გაიშალა. ამ სამაგისტროზე სწავლობენ ადამიანები, რომლებიც ფსიქოჯანმრთელობის სფეროში მუშაობენ. სოციალური მუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და ორი მიმართულება. ერთი არის სოციალური ფსიქიატრია, ანუ ფსიქიატრია, რომელიც არ არის დაფუძნებული წამლების მიღებაზე, რომელიც არის დაფუძნებული ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე და სათეო მუშაობაზე და ფსიქოტრავმატოლოგია და აი პირველი ნაკადი უკვე სტუდენტებისა, ასე თქვა, დაამთავრეს, ძალიან წარმატებულები არიან, მუშაობენ ფსიქოტრავმატოლოგიურ სერვისებში, უმრავლესობა ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებაში მუშაობს, თქვა, იუსტიციის სამინისტროში და მათი ნამუშევრები, მათი სადიპლომო ნამუშევრები, სამაგისტრო ნაშრომები გამოვიცით ალმანახად და ძალიან გვეამაყება ესა და
ეს პირველი ალმანახი რა.
ეს არის პირველი გამოშვება ჩვენი და პირველი ალმანახი. ამ წელს კიდე ახალი გამოშვება გვეყოლება და კიდე იმედი ყავს, რომ ახალი სტუდენტები პაციენტები შემოვლენ და დასავლეთ დარგი განვითარდეს.
შესაძლებელი თუ არა რომ ეს მშვენიერი კონფერენცია გახდეს უფრო მასშტაბური და რაზეადი დამოკიდებული და საერთაშორისო ხასიათი მიიღო. აი ტრავმის შესახებ თუ ეწყობა სამეცნიერო კონფერენციები სოფლიოში.
როგორ არა? ტრავმა ეხა მაგალითად ვილნიუსში იქნება ივნისში, ქართული ფსიქოტრავმის საზოგადოება არის წევრი საზოგადოება ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების. ევროპისა არის საერთაშორისო ფსიქოტრავმის საზოგადოების კვლევის. მე მაგალითად ვარ დირექტორთა საბჭოს წევრი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების, ან ძალიან დაკავშირებულები ვართ. ფაქტობრივად ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოება ქოლგა საზოგადოებაა და ბევრი ქვეყანა, მათ შორის საქართველო, ასე ვთქვათ, მისი წევრია. და ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება ევროპის საზოგადოების კონფერენცია და ჩვენ როგორც წესი ქართული სიმპოზიუმი გვაქვს ხოლმე იქა და ყოველ წელს ტარდება საერთაშორისო. ძალიან სერიოზული დარგია, ეხა მულტიდისციპლინურია, ძალიან ბევრი კვლევა მიმდინარეობს. ტრავმა.
მულტიდისციპლინარული, იმიტომ რომ აქტუალური ხდება.
ძალიან აქტუალურია სამწუხაროდ, ხო?
თელ სოფლიოში,
ხო, ლოკალურათაც და გლობალურათაც ფაქტია.
და აი უცხოელი მეცნიერების ჩამოყვანა მუდმივად ხდებოდა. წელს მერამდენად მოეწყო კონფერენცია.
მესამედ მოეწყო და ყოველ წელს ყავს ძალიან საინტერესო მეცნიერები. ესე იგი, ამ წელს ფაქტიურად ყავდა კლასიკოსი ამ სუპერვიზიის დარგის და ქალბატონი ნორა ბალკე, გერმანელი ექსპერტი არის სუპერვიზიის ინსტიტუტის დირექტორია. ძალიან საინტერესო ვორკშოპი იყო. ხო, შაშან ყავდა ჯონატან ბიზონი, ვიცე-პრეზიდენტი ევროპის ფსიქოტრავმის საზოგადოების. Ну, ისიც ერთგვარად კლასიკოსია, იმიტომ რომ ტრავმაზე მუშაობს, იკვლევს, ну, ერთ-ერთი ყველაზე გათქმული მკვლევარია. იმის წინ იყო ბატონი ბორის დროზდეკი, რომელიც თვითონ ალბან იქიდან არის, რა ქვია, ყოფილი იუგოსლავიიდან და ეხა მუშაობს ჰოლანდიაში, მუშაობს დენილებთან, პოლიტიკურად რეპრესირებულ ხალხთან და თავისი ნოუ-ჰაუ აქვს მუშაობს. ანუ ყოველ წელს ვახერხებთ, რომ ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და ნუ რასაკვირველია იმედი გვაქვს რომ მოაწეს გვექნება ამ ფინანსები.
ძალიან კარგი იყო, ძალიან წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ ვესაუბრეთ ქალბატონ ჯანა ჯავახიშვილს, ვესაუბრეთ ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენციასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ
გუშინ 27-28-ში იყო და
ხო, ორი დღის განმავლობაში იეს უნივერსიტეტში და მომავალ წელსაც მოეწყობა.
აუცილებლად გავაკეთებ. ყოველთვის ნატას დაბადების დღეს ვამთხოვ, 26 აპრილს არის დაბადებული და ხო.
კეთილი ნატა იყო ჩვენი გადაცემების ხშირი სტუმარიც და უსაყვარლესი რესპონდენტი რადიო თავისუფლების ასევე. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობები, ხვალ პირველი მაისია და ჩვენი გადაცემა მთლიანად მიეძღვნება შრომის დღესასწაულს, რომელიც ხვალ ძალიან პომპეზურად ვიცი იმართება თბილისში. კარგად ვსვამდებოდეთ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Yeah.